Relacijas maršrutebi.
Ერთი გადაცემის თემა მივდივართ რომ შვილები სამშობლოში დარჩნენ. გადაცემას გავაწყობი მე ჟურნალისტი იამა ხარაძე, გადაცემის ავტორი ნანა ლომიძე, ხმის რეჟისორი თამარ ჯანიაშვილი. გადაცემის თემასთან დაკავშირებით უპასუხებთ რადიომსმენელთა შეკითხვებს, მიიღეთ მონაწილეობა ჩვენს გადაცემაში, შეგახსენებთ ტელეფონის ნომრებს 240-91-92.
გადაცემა ემიგრაციასა და ემიგრანტებზე. ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს საღამოს 6-დან 7-მდე.
მე ჩემ სამშობლოში იმიტომ კი არ მივდივა, რომ ისევ წავიდე. იმიტომ მივდივა, რომ კვლავ უკან დავბრუნდე სახლში. რადგანაც აქ კარგია, გემრიელია სახლში ყოფნა, მაგრამ ცოტა ეს დრო არ მყოფნის არასოდეს. უნდა წავიდე იმიტომ, რომ ჩემი შვილები დარჩნენ სახლში. უნდა წავიდე იმიტომ, რომ მალე დავბრუნდე ჩემთან აქ, ჩემს ქვეყანაში. ჩვენ წამსვლელები ყოველთვის დასაბრუნებლად მივდივართ სხვაგან და კიდე იმიტომ მივდივართ, რომ შვილები სამშობლოში დარჩნენ. ასე წერს პოეტი ნანა გოგოლაური ემიგრანტების გზებსა და მიზნებზე, რაც საკუთარ სამშობლოსა და სახლთან მუდმივ კავშირშია. ჯერ კი საახალწლოდ სამშობლოში ჩამოსული აქ არის და დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარია თავის მეგობართან ჟუჟუნა შენგელიასთან ერთად. ძალიან დიდი მადლობა, მოგილოცავთ შობა ახალწელს, მრავალს დაესწარით ბედნიერად ჯანმრთელად. ჩანს, რომ შობა ახალწელი სამშობლოში განსაკუთრებულია თქვენთვის, ქალბატონო ნანა, ქალბატონო ჟუჟუნა, და მე მინდა ჩვენს მსმენელებს და მაყურებლებს გავაცნოთ თქვენი პერსონაჟი, როგორც შემოქმედი ადამიანი, მრავალმხრივ განვითარებული ადამიანი, რომელმაც უცხოეთშიც კი იპოვა საკუთარი თავი ისეთ ქვეყანაში, როგორც თურქეთია, ვინაიდან ჩვენი ემიგრანტები ძირითადად იქ მიდიან სამუშაოს აძიებლად და აქ ცოტა რთულია იპოვო, ისევ როგორც სხვა ქვეყნებში, ისეთი სამსახური, რომელიც იქნება შესაფერისი. მაგრამ თქვენ ეს მოახერხეთ და გაემგზავრეთ შრომით ემიგრაციაში. აი, როგორ დაიწყო თქვენი შრომითი ემიგრაცია თურქეთში, ვინაიდან იქ დაეუფლეთ სხვადასხვა პროფესიებს? თქვენ ბრძანდებით პოეტი, მწერალი, ფერმწერიც კი, ასევე თეატრალური ინსტიტუტი და მთავრეთ, და აი ესეთი ადამიანისთვის არ იყო რთული თურქეთში გამგზავრება? იმიტომ შემოქმედ ადამიანებს ძალიან უჭირთ დამკვიდრება და ბრძოლა.
გადაწყვეტილების მიღებას ძალიან დიდი დრო დაჭირდა, სულ რაღაც უკეთესობის მოლოდინში, და მე მივხვდი, რომ უბრალოდ უფლება არ მქონდა, შვილები მყოლოდა გაყინული და მშიერი. ასე წავედი. წავედი იმიტომ, რომ მალე ჩამოვიდოდი. ყოველი ჩამოსვლის მერე ისევ წავედი, ისევ ჩამოვედი, ასე გაგრძელდა. იყო პერიოდი, როდესაც მთლიანად კონცენტრირებული ხარ, შეისწავლო ენა, დაიმკვიდრო იქ თავი, შესაფერისი სამსახური. მერე რაღაც პერიოდის მერე უკვე ეჩვები შვილებიც გაიზარდნენ, ცოტა ამოვისუნთქე, ასე ვთქვა, და რაღაც მაწუხებდა შიგნიდან, როგორ ჩანს, და 2-3 წლის უკან დავიწყე ერთბაშად ყველაფერი.
ანუ თქვენ ცირეწლოვანი შვილები დატოვეთ და რომელი ბევრი წელია რაც თურქეთში მუშაობთ?
ძალიან დიდი ხანია კი, თავიდან მოკლე პერიოდებით ჩავდიოდი, მალე გამორბოდი უკან.
და ძირთადად რა საქმიანობდით? ოჯახში ბრძანდებოდით დასაქმებული?
ოჯახში არ ვიყავი დასაქმებული. ძირითადად მე და ჩემი მეგობრები, რამოდენიმე გოგო ერთ სახლში ვცხოვრობდით და ქონდა ეს, დილით მივდიოდით სამსახურში, რაღაც დალაგებები იყო ხოლმე მაშინ, მერე მოვდიოდით და მერე მივხვდი, რომ ეს რაღაც სულ ერთი და იგივე იქნებოდა და რაღაც უნდა მესწავლა. ხო, ჩამოვედი საქართველოში, ეს ალტერნატიული მედიცინა მაინტერესებდა ძალიან. ამაში შედიოდა ეს ბალახები, ზეთების დამზადება, წერტილოვანი მასაჟი,
ფიზიოთერაპია.
აქ გავიარე საკმაოდ კარგ სპეციალისტთან, აკუპუნქტურის სპეციალისტი არის თამილა ლომიძე. მასთან მე იქ წავედი, გავიარე კურსი და ნელა-ნელა დავიწყე ჩემი პაციენტების მოგროვება.
ალბათ რაღაც შინაგანი უნდა არის ქონდათ, ვინაიდან ფიზიოთერაპია არ არის ესეთი მარტივი.
აი, შინაგანი უნარი არ ვიცი, იცით, როდესაც რაღაც ძალიან გულიდგინდათ, რომ გააკეთოთ, ის უნარიც იღვიძებს, რა ვიცი, რაღაცნაირად ხდება.
და ისწავლეთ წერტილოვანი მასაჟი.
კი, სამკურნალო და წერტილოვანი მასაჟი.
და ძალიან საინტერესოა, რომ უჩვეულო ფერწერა და ხიზეტაპირის დამუშავება, მე მინდა ჩვენს მაყურებლებს, ვისაც აქვს საშუალება ინტერნეტით უყუროს ჩვენს გადაცემას, ასეთი ორიგინალური ნაკეთ ფერწერა რა შეიძლება ამ მხატვრობას ბუწოთ?
ამას ეხება ხის ზედაპირის მხატვრული დამუშავება. ოღონ მე ცოტა ამოვარდი ამ სტანდარტიდან, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ ექსპერიმენტების ჩატარება მიყვარს და გაამართლა ექსპერიმენტება რამოდენიმე.
ეს წიგნის ფორმის დიზაინი აქვს. ანუ რაღაც გარკვეული დიზაინის.
კი, აქ მთავარია ბევრი ფიგურები ისე დაალაგდეს, რომ არ იყოს ბევრი, ანუ ბევრი რაღაცა დატიოთ
და გამოსცეს.
ეს არის ფაიფური მარმარილოს მტვერი, რომელიც ყალიფში ესხმება და იღებს უკვე ისეთი მყარია და ისეთი დაცემის დროსაც კი ძალიან ძნელად ხდება ეს გასაღებიც, ეს გვირგვინიც. ხო, აქ ერთადერთი რაც ჩემი გაკეთებული არ არის, ეს არის ყვავილები და თვითონ ხე იმისაა, ხისა. ეს შესაღებს საშუალება არის იქ, რომ შეიძინოთ ნებისმიერი რაღაც
რას ხელოვნებას. ეს პოპულარული ეს ხელობა, ასე ვთქვათ. და იქ დაეუფლეთ, ანუ გასაგებია საქართველოში ხატავდით და მე რეკა.
არა, ყველაფერი იქ დავიწყე. ხატვა უბრალოდ მომინდა ძალიან. მინდოდა რომ ხატვა მცოდნოდა.
და ამას მოდით ასე შევხედოთ, კარგად იყიდება ამავე დროს. გარდა იმისა, რომ თქვენ იხარჯებით როგორც შემოქმედი და ეს თქვენშია, ეს სარფიანი შემოსავალი შეიძლება.
თავიდან საჩუქრების სახით, იმიტომ რომ არ მიფიქრია ასე ბიზნესზე გაყიდვაზე. მე იქ თვითონ ჩემი პაციენტები და რამოდენიმე მთხოვა თუ შეიძლება გამიკეთე, მიუტანე საჩუქრად, არა საჩუქრად არ მინდა, მინდა რამოდენიმე მე თვითონ საჩუქრად მიცე. მერე სხვა
და რა მაინტერესებს ეს ხელოვნება იქ იმენად აქტუალურია, რომ გარკვეული ელემენტები ისწავლეთ. თუ
ეს მასალა, რომელი მასალა როგორ უნდა გამოვიყენო, იქ არსებობს კურსები.
დიახ.
იმ კურსზე მიბრძანდებით 1 წლის განმავლობაში, გასწავლიან ელემენტარული შეღებვიდან. მერე სხვადასხვა ტექნიკა იქ, მერე მასალები ისევ შემოდის. ეხლა აღმოვაჩინე კიდევ რაღაც ახალი მასალა გამოსულა, რომ დაუბრუნდები, აუცილებლად უნდა ვცადო. ოღონდ გასწავლიან, იცით როგორ? ხეზე ასვლას არ გასწავლიან.
ბოლომდე. და თქვენ როგორ მოახერხეთ ამ ხელობის შესწავლა?
რაღაცები გავაფუჭე. იმიტომ რომ ექსპერიმენტერა, ეს გაფუჭებულის გადაკეთებაში გამოვიდა რაღაც უცნაური, იმიტომ რომ ჩემმა იქაურმა პედაგოგმა მითხარა როგორ გააკეთეო და რა აუხსენი, ვერაფერი ვერ გავიგე, იმიტომ რომ მე ვეღარ გავიმეორებდი იმას. მაშინ ისევ თავიდან ისე უნდა გამეფუჭებინა.
და შაბლონები?
კი, კი, ესენი დავარღვიე და გამოვიდა სულ სხვა რაღაცეები. ხა,
ვიდრე განაცემას დავიწყებდი, თქვენ ახსენეთ, რომ დაიწყეთ მუშაობა ნაძვისხის სათამაშოებზე და ესეც ესეთი ბრენდი იქნება.
ნაძვისხის სათამაშოები, მე მყავს ერთი ძალიან ძალიან კარგი მეგობარი, მაიკო დემურიშვილი, საოცარ ნაძვისხის სათამაშოებს აკეთებს და ჩემმა გოგონამ რომ ნახა სათამაშები, გადაირია და მთხოვა რომ გამიკეთეო. გავუკეთე რამოდენიმე ცალი, კიდე მინდა, კიდე ნუ მთელი ნაძვისხისთვის. ეს ჩემი გოგონასთვის იყო ეს ნაძვისხის სათამაშოები. ასე ბიზნესისთვის გასაყიდათ, ну საჩუქრებათ უფრო.
მაგრამ ესეთი ხელობა კარგად იყიდება.
კი, იქაც და აქაც.
და გამოფენები კონდათ?
გამოფენების წამოშიც იყო, აქაც მქონდა. ეხლა ბარნოვის 83-ში არის ძალიან საინტერესო მაღაზია, რეტრო ავეჯი. სადაც დაძველების ტექნიკით, ეს ძველი ავეჯის განახლება, ოღონდ დაძველების ტექნიკით ხდება.
ანუ ევროპაში მოდაში შემოვიდა განსაკუთრებით.
იქ დიდი ხანია უკვე მოდაში, უკვე ჩვენთანაც შემოდის. ამ მაღაზიის მფლობელი თვითონ ახალზელანდიაში ემიგრანტი იყო, დაბრუნდა და სამშობლოში გადაწყვიტა თავის საქმე გაეგრძელებინა. და კოკა ბერიშვილმა ჩაიბარა ეს მთელი სულ ყველაფერი, რაც ხონდა გაკეთებული. მსურველებს იქაც შეუძლიათ მიაკითხონ, კოკასაც საოცარი ნამუშევრები აქვს.
ან არ გიჭირთ შეუთავაზოთ ფიზიოთერაპია და ხელოვნება ერთმანეთ. აი როგორი შეგრძნება ეს განსაკუთრებით თურქეთში ისეთ მცხო ქვეყანაში.
ეს დაღლას მიხსნის, ასე ვთქვათ,
გონი. და ის მხოლოდ თანხასთან დაკავშირებული საქმეა.
არა, ის საქმე ძალიან საინტერესო საქმეა, იმიტომ რომ ეს არ არის მარტო ფიზიოთერაპია. ამაში ფსიქოლოგია შედის, ნუ ადამიანის ხასიათი, ბუნება, მე სწავლობ უსასრულოდ მის
ამ. აი ეს გზები თქვენი პოვეთ, აი ძალიან კარგი მაგალითი ბრძანდებით, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ინტელექტუალი მიდის უცხოეთში სწორედ იმისთვის, რომ ოჯახს უჭირს და ნებისმიერ სამუშაოზე თანხმდება, მაგრამ თქვენ ბრძანდებით მაგალითი, როგორ შეიძლება ადამიანი საკუთარი ინტერესებიდან გამომდინარე განვითარდეს და ამ ინტერესებით ფულიც იშოვოს. თუ გამართლებაც იყო და გეკმარებოდა.
გამართლებაც იყო, რა თქმა უნდა. მე ცოტა ის არის, არ გაკმაყოფილებს სულიერად, ძარიელდები მარტო აკეთო რობოტივითი საქმე, იმიტომ რომ ოჯახს ჭირდება და მე რაღაც ითრგუნები, ცოდვა ხდები. მეგობარი ჟუჟუნა, რომელიც ჩემ გვერდზე ზის, ჩვენ ძალიან ხშირად იქ თურქული ძალიან კარგად იმიტომ ვისწავლეთ, რომ წაგვეკითხა ლიტერატურა, ეს არა რომანები.
რატომ გინდოდა თურქულენაზე თურქე?
იმიტომ რომ ყველანაირი ლიტერატურის ხელი მიგვიწვდება. აი ჩვენთან ჯერ კიდევ ეხლა კი მარა 90-იანების მერე თითქმის აღარაფერი არ ითარგმნებოდა საზღვარგარეთან შემოსული. თუნდაც ფიზიოთერაპიაზე, თუნდაც ეს სამკურნალო ბალახები, ეს ალტერნატიული მედიცინა. ეს ყველაფერი ორივეს ძალიან გვაინტერესებდა და თავჩარგული მეცადინეობდით, ასე ვთქვა. რატო არ ვიცი, გვაინტერესებდა.
თქვენ რაღაც გარკვეული გამოცდები ჩააბარეთ იმისთვის, რომ დასაქმებულიყავით?
იქ
დიხ
გამოცდები არ ჩავაბარე, მე უბრალოდ ვისწავლე ეს საქმე.
ანუ ლიცენზია გაქვს?
ლიცენზია კი, აქაც იქაც.
და ოფიციალური კონტრაქტი მშრომით ხელ შეკრულების თუ ასე ასე. და ჩვენთვის როგორც ცნობილია, თქვენთან ძალიან ბევრი ცნობილი ადამიანი და ძალიან ბევრი ცნობილი პაციენტი ყავთ, მათ შორის საქართველოში ცნობილი თურქული სერიალების პერსონაჟი ასი, ეგრეთ წოდებული ასი.
ასი თუ გადასარევო.
ასი ქვია ამ ფილმს როგორც ვიცი და პერსონაჟიც ეს უამაზესი გოგონა.
კი, თუ ბაბუ ჰიუსტონ.
ა
კიდე ფატმა გულის დანაშაული იყო ბერენ საათიც. ბერენ საათი თეატრის მსახიობებიც არიან, მაგრამ საქართველოში არ არიან ეს თეატრის მსახიობები ცნობილი, უფრო სერიალებიდან.
და ასი ყველას უყვარს როგორც ვიცი.
კი, ასი ძალიან კარგი გოგოა.
და მეგობრობთ თქვენ.
კი, კი. ჩემი პაციენტები პარალელურად მეგობრებიც არიან.
და რას ფიქრობენ საქართველოს შესახებ? იციან ჩვენი ისტორია და კავშირი თურქეთთან? თუნდაც
საქართველოს შესახებ
რომ ძალიან დიდი დიასპორა ყავს ვერ და მათი შეიძლება ქართული სისხლი იყოს.
კი, თვითონ იქ აურ ადგილობრივ გურჯებს, ასე ვთქვათ, როგორც უწოდებენ, ძალიან პატივს ცემენ, უყვართ ძალიან და ყოველთვის ამბობენ, რომ გურჯები კარგი ხალხი არიან და განსხვავდებიან, იცით, ეს მაინც შავი ზღვის პირეთის მხრიდან მაცხოვრებელია ის და ამბულში ვწებ მიხვდებით, რომ ეს ან გურჯი, ან ლაზია, აუცილებლად თავისი მოქმედებით, თავისი საქციელით. სხვანაირები არიან, უფრო გახსნილები, უფრო კონტაქტურები, უფრო თბილები. მიყვარან ძალიან.
და შობა ახალ წელს ხვდებოდით თურქეთში? ხშირად.
შობა ახალ წელს უკეთ უფრო აქეთ, იმიტომ რომ იქ ვერ მეზეიმება, ასე ვთქვათ. ჩაულებრივი დღესავე.
და მაგრამ მაინც როგორ ატარებენ დღესასწაულებს ახალ წელს, როგორ ხვდებიან?
ახლა თურქეთში არის ორი კატეგორია. ერთი, რომელიც აღნიშნავს ამ ყველაფერს.
თანამედროვე.
თანამედროვე
თურქები.
თანამედროვე როგორ ახლა არიან 80-85 წლის ასაკის ხალხი, ესენი რომლებიც გაზრდილები არიან. სკოლები, უნივერსიტეტები დამთავრებული აქვს საზღვარგარეთ, ან კათოლიკურ სკოლებში არიან გაზრდილები. იმათვის ისეთივე საზეიმო დღეა. არის მეორე კატეგორია, რომლებთვისაც ახალი წელი ჩაულებრივი დღე არის, უბრალოდ ახალი წელი დადგა, მეტი არაფერი. ნაწილი ქალაქი არის მორთული, გაბწინებული და აბზღრიალებული, დანარჩენ ქალაქში არაფერი არ ხდება. საინტერესო ქალაქია ძალიან. სტამბული და თურქეთიც ბევრი კატეგორია.
ტრადიცია აქვს ახალ წელთან მიმართებაში, თუ ეს არის ევროპული ახალი წელი თურქეთში? გარკვეული რაღაც ტრადიცია არის.
კი, ნაძვის ხეს რთავენ, ერთმანეთს ულოცავენ, მაგალითად ჩემი სათამაშოები მე თვითონ ვაჩუქე, მე მთხოვეს კიდე რომ უნდა ეჩუქებინათ ერთმანეთისთვის. ასეთი ტრადიცია გვაქვსო ეს ალვე გარეთიდან შემოსული ტრადიცია. ვისთანაც მიდიან, მიაქვთ ერთი საჩუქარი. ანუ ყველა ერთმანეთს ასე ვთქვათ, საჩუქრებს უცვლის და ეს ნაძვისხე ნელა-ნელა მეგობრებით მოტანილი საჩუქრებით ივსება.
და აი ნანა თქვენ ახსენეთ, რომ ახალ წელს იქ არ ატარებდით, არ გეზეიმოებოდათ და ყოველთვის ცდილობდით, რომ სამშობლოში ჩამოსულიყავით და ყველაზე მეტად რა გენატრებოდათ?
ყველაფერი ალბათ. ჩურჩხელიდან დაწყებული, ასე მარტივად რომ ვთქვათ,
ყველაფერი
ეს ახალი წელი ნიშნავს მეგობრებს, ნაცეს, ნათესავებს, დარეკვებს, მილოცვებს, მხიარულებას, იმფერევერკები აქ რომ იხარია, იქ ესე ვერ განვიცდი. აი მაზე ვიდექი და კიოდი და ნინო თანმიღებ და თანიცინოდა. იქ უყურებ უბრალოდ ფერევერკები, ну, სხვა ემოცია. ისე შორიდან უფრო გრძნობთ, როგორ გიყვართ ეს ყველაფერი, რაზეც შეიძლება არ ვთქვათ, რომ კარგი რა. აი ეს აქაური კარგი რა, იქედან ისე ლამაზად და კარგად გვეჩვენება. სულ სხვანაირად ამის ეს უნდა იგრძნოს, ამის ახსნა შეიძლება, არ შეიძლება.
და ეს აგვიხსენით თქვენი ლექსით, იმიტომ რომ ჩანს თქვენი მონატრება სამშობლოში, მე დავინახე თქვენს ნოველებშიც და ლექსებშიც. ეს ემიგრაციის ტკივილი რაც არის.
მე ჩემი ლექსები სამწუხაროდ
და განსაკუთრებით ეს თეთრი გედი იყო. და ხო, ფრაუ მარტა, რომელიც სამშობლოს სიყვარულს მიუძღვენით.
კი, ფრაუ მარტა, რამდენად გამახსენდება, არ ვიცი. ხო, ფრაუ მარტა, გსურთკი ამბოთ, ერთი ამბავი. არ მახსოვს.
რომელიც
ვერ ვიმახსოვს. მარც ერთი ლექსი არ მახსოვს. სამწუხაროდ არ გამოღებული არ მაქვს არაფერი.
დიახ, აი რა მოხდა, როგორც თქვენ შემოქმედებაში უფრო მეტად განვითარდა თქვენი წერლობა, პოეზია, ანუ ემიგრაციულმა ცხოვრებამ გავლენა მოახდინა
თქვენს? იცით რა მოხდა, თავიდან ყველაფერი ჩაკლა აბსოლუტურად. მე ბავშვობაში წერდი, ბავშვობაში წერდი, ჩემთვის წერდი, მე ჩემი სპეციალობა იყო უშუალოდ სცენარი უნდა დამეწერა. ანუ ამ თეატრალური მსახიობი არა. ანუ ეს უნდა ყოფილიყო სცენარის დაწერა. შემეძლო წერა, ამე გამაღვიძებდნენ, მეტყოდნენ მაგალითად კედელი და შემეძლო დამეწერა. ანუ აი ესე უბრალოდ შემეძლო. ეს ყველაფერი მოკვდა, საერთოდ წაიშალა. საერთოდ დიდი ხნის განმავლობაში, წლების განმავლობაში, ალბათ 15 წლის განმავლობაში. წერდი, არ წერდი, ხო? მე ერთიანად. ერთბაშად, რაღაცნაირად. სხვათა შორის შემი ფეისბუქის მეგობრების ძალიან დიდი დამსახურება. იმიტომ რომ სტიმული მოდის იქიდან. პირველი ლექსი რომ დავდე, იმ წუთს უნდა წამეშალა იმ წუთას, იმიტომ რომ სირცხვილია, ვაიმე, ვინმე მარნახოს და უცებ მოვიდა იქიდან კომენტარი და მე თვითონ ცინავ სამშუაღამისას და მოვიწყდა ამერიკელი ამიგრანტები, რომლებიც იქ იმ დროს დღია. და მე უბრალოდ სირცხვილი იყო, დამიწერეს კომენტარი და წამეშალა მთლიანად, ამიტომ შევიკავე თავი. რაღაც ისინი არიან სტიმულის ვულკანი. ჩემი ფეის მეგობრები ძალიან ბევრი რაღაც იმათი დამსახურება, იმიტომ რომ იკიჟინებენ, რატომ აღარ დაწერე, სადახარ სად დაიკარგე, რასაკეთებ, ისევ ღებავ დაგვიწერე რამე.
მაგრამ ჩვენ გადაცემის დასაწყისი თქვენი ნოველის ამონარიდით დავიწყეთ, რომ უნდა წავიდე, იმიტომ რომ ჩემი შვილები დარჩნენ სახლში, უნდა წავიდე, იმიტომ რომ მალე დავბრუნდე ჩვენთან აქ ჩემს ქვეყანაში. ანუ თქვენ მიდიხართ, იმიტომ რომ არ გინდა თქვენი შვილები უცხოეთში
ცხოვრობა? იცით რა არის არჩევანის
წინ? თუ აი რატომ გაქვთ ესეთი
არჩევანის წინ? ჩემ შვილებს ძალიან უნდა თავის ქვეყანაში ცხოვრება, მათ საშუალება ქონდა ჩემს გვერდით ყოფილიყვნენ, რამდენი ხანიც უნდათ, ხო, იქ მუშაობის საშუალებაც იყო და კიდეც მუშაობდნენ, მაგრამ ამათ თვალებში ყოველთვის იყო ის მეგობრები, სკოლა, სკოლის კლასელები, თანაკურსელები, მეზობლები. მე უფრო სადაც ვარ, ვიცი რომ იქ უნდა ვიყო და ეს ნოსტალგია მანგრევს და მე ამის უფლება არ მაქვს. ბავშვებს უფრო ვერ იმეტებს აი მისოთ, რომ იდარდონ. ანუ მთელი დარტყმები ყოველთვის გირჩენია დედებს ჩვენ თვითონ მივიღოთ. ხო და მეთქი წადით შვილო მაშინ. სარახარ გინდა სახში წადით. მე რო იქ არ ვიყო ამათ რაღაც პერიოდის მერე, იმიტომ სამსახურის მოძებნა ძალიან ძნელი. ან მოძებნა იმდენად დაბალი ხელფასია, რომ გზაში არ ყოფნის ადამიანს და მოუწევდაც წასვლა. ამიტომ ყველაფერს ვაკეთებ, რომ აქ დაფუძნენ, აქ იყვნენ და მეც რაც დრო რაც უფრო მეთხავს რჩები, უფრო მეტად აღარ მინდა ხოლმე წასვლა და მე გადავწყვიტე, რომ მე იქ კი არ მივდივარ. ანუ თვით мотиваცია. აქ დასაბრუნებლად მივდივარ. ანუ უკან უნდა ჩამოვიდე, კი არ მივდივარ. ჩავირბინ და ისევ ჩამოვალ, ოღონდ ეს ჩარბენა ალბათ 6 თვე, 3 თვე, არ ვიცი რამდენი ხანი გაგრძელდება.
და ნანა, მაინც ემიგრაციულმა ცხოვრებამ ჩანს, რომ თქვენში ბევრი რამ შეცვალა, როგორც პიროვნებაში, როგორც შემოქმედში და ზოგადად თქვენ ცხოვრებაში. ამავე დროს მე დადებით მოტივებსაც გულისხმობ, შეიძლება უარყოფითად მოქმედებდეს იმ დროს ადამიანზე, განსაკუთრებით ქართველები განვიცდით ამ თემას ისტორიულად, ჩვენ გვიჭირს უცხო ქვეყანაში ცხოვრება ბედნიერად, მაგრამ რა განავითარა თქვენში?
აი, რამდენადაც მოკლა ხო, იმდენად განავითარა. ჯერ ერთი პირველ რიგში ხედავ რა შეგიძლია, რასაც ვერ გაიგებ დედის გვერდზე. დამოუკიდებლად რა შეგიძლია, სადამდე შეგიძლია, რამდენად მიზანდასახული ხარ, რამდენად ნებისყოფა მოგიწყობს ხელს და მერე უკვე შეჯიბრი საკუთარ თავთან. ეს მარათონი, რომელიც არ მთავრდება და როდესაც ჯობნი შენ საკუთარ თავს, თუნდაც იმიტომ, რომ არ გინდა იმის გაკეთება, რაც უნდა გააკეთო, მაგრამ აიძულებს თავს, ხო? არ გინდა, არ მინდა წასვლა ეხა მე, მაგრამ უნდა წავიდე. და ამას მოყვა მე რა ის ყველაფერი დანარჩენი. მე ხატვა არ ვიცი, საერთოდ არ ვიცი, ეხაც არ ვიცი და გადავწყვიტე, რომ უნდა დავხატო, იმიტომ ხო ხატავენ. როგორ დახატა პირველმა ადამიანს, ავიღებ და დავხატა. აი ესე დაიწყო. ლექსი არასოდეს არ დამიწერია. მოდი ვცადოთ, იქნებ ლექსიც დავწერო. მოდი ეხლა ეს ვცადოთ. როგორ გითხრათ, ის ნოსტალგია რომ დავფარო, ანუ არ ვიდარდო ძალიან და ეტყობა ძალიან მიყვარს ჩემი თავი, რატომ არ უნდა ვიდარდო მაგალითად. ეს ყველაფერი, ეს ენერგია, რაც უნდა სტრეს დაუთმო, გადამაქვს
ფურცელზე.
ფურცელზე, ტილოზე,
ხეზე.
ხეზე, კი. აი, სახლში რომ დარჩენილიყავი, საერთოდ რომ არ წავსულიყავი.
და კიდე ლექს ვერ დაწერ.
და გამოტანო ჯუჟუნა, განსხვავებით ნანასგან თქვენ ალბათ უფრო მეტად გეძალებათ ნოსტალგია. თუ აი როგორია შომითი ემიგრანტის ცხოვრება?
რადგანაც ხშირად მიწევდა ჩამოსვლა და ხშირად ჩამოვდიოდი, არ იყო ასე წლობით რომ სახლში არ მოსულიყავი, რომ გითხრათ რომ არა. ეს ალბათ უფრო ამერიკაში და ევროპის ქვეყნებში წასული ხალხისთვის არის. ხშირად მოვდიოდი სახლში და მყავდა დიდი შვილი. პატარები არ. სანამ პატარები იყვნენ, მე ვერ მანამდე არ მომიწია წასვლა. მაგრამ რა თქმა უნდა, ნანოსმის აქრო ხარ და თითქოს არაფერია, იქიდან უკვე ბევრ რაღაცა საფიქსირებ ძალიან. როგორ გენაწება, რა კარგი ყოფილი, აი რო ჩავალე ახლა, ახლა სიკერე ესე გავაკეთებ.
და თქვენ რა მიზნით გაემგზავრეთ ესეთ სოციალურ საქმეს?
ხო, რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა, ხელფასის.
და რა პირობებში გიწევთ მუშაობა და რა არის ეს სამუშაო, რაზეც მიხვდეთ იმისა, რომ თქვენთვის რთული ამის შესრულება გიწევთ მაინც? ანუ რამდენად მძიმე პირობებში უწევთ ზოგადად თქვენი მაგალითით იქ ჩასულ ქალბატონებს? იმიტომ რომ ქალბატონებმა იყეს ეს ძალიან დიდი ტვირთი.
Ну, мушао. Мушао басачир.
Ну, хედაოთ იმს, რომ წელი ხტკივა.
ხო. მუშაობ და ამიტომ არც ავად გახდომის უფლება გა. Ну, ახლა, რა თქმა უნდა, ყველაფრის უფლება გაქვს, მაგრამ მუშაობ, შრომა, შრომისთვის განწყობილი უნდა იყოს, სხვა შემთხვევაში არა და ხა. ძიმე პირობებში თუ იმას გულისხმობთ, რომ რაღაც როგორ გითხრათ, ყველამ ვიცით რაზე მივდივართ, მაგალითად რომელიც სამუშაო უნდა შევასრულო მე იქ რომ მივდივარ და უკვე იმისთვის ვარ მზად.
მაგრამ ბევრი სამუშაო პირობები მაინც ძალიან რთულია.
რა თქმა უნდა, მაგრამ
ყოფილა ისეთ სამუშაო რო არის.
ყოფილა ისე, კი, რა თქმა უნდა, ეს თვითონ არ, არა, იძულებული არა ხარ, იმიტომ რომ შეცვლა შეიძლება. იძულებული არ ყოფილა. სხვა სამუშაოს პოვნა შენთვის უფრო მისაღები შესაფერისის. ახლა რანაირად უნდა გაიძულონ? ვერა, არა, ეგეთი რამე არ ყოფილა. მაინც შენ შესაძლებლობებში სამუშაოს ედებ ადამიანს. ადვილი არ არის.
და თქვენს დაეუფლეთ ახალ უნარჩვებს?
არა, თუ გითხრათ რომ რამე განსაკუთრებული არ.
აი, ოჯახში მუშაობ.
ოჯახში, ძირითადად ოჯახში, მოჯახში, მოხუცი. ხანდახან ბავშვთანაც ყოფილი.
ანუ სხვადასხვა სამსახურებს.
სხვა, ხო, ახლა პერიოდი ამდენი წელი სულ ერთგან ვერ იქნები.
ჩვენ როგორც ვიცით, სოციალურ ქსელში ხშირად ჩდება ხოლმე ესეთი კომენტარები, რომ უფრო მეტად ენდობიან ქართველ ქალბატონებს.
აი,
თქვენ რა სიტყვით?
ასია ნამდვილად.
თურქები როგორ იღებენ ქართველებს?
ნორმალურად იღებენ და სხვათა შორის მოთხოვნა უფრო მეტია. ერთმანეთს ურჩევენ, რომ უფრო ქართველი იყოს. კი, ეგ მართალია.
და თვითონ ქართველები როგორ ცხოვრობენ იქ? ქართველი ემიგრანტები, აი თქვენი გადასახედიდან მაინც რა პრობლემები აქვთ ყველაზე მეტად სხვა ქვეყნებში მცხოვრებ ქართველებისგან განსხვავებით?
მანაცხოვრება უფრო შედარებით ძლიერია სხვა ქვეყნებთან შედარებით.
მაგრამ ოჯახებთან კონტაქტი უფრო მეტად აქ არის შესაძლებელი. აი ჩემი არჩევანი ამის მიხედვით გაკეთდა მაგალითად. თურქეთში და არა ამერიკაში.
და ძირითადად სტამბულში.
ოღონდ ეს ძირითადად მე ჩვენ სტამბულში ხდია.
ნანა, თქვენი სამსახური ძირითადად არის შეთავსებული კიდე სხვა დამატებით სამსახურში?
არა, მე იმდენად დაკავებული ვიყავი, რომ უბრალოდ ვეღარაფერს ვერ შევათავსებდი და ბოლო დროს უკვე ფიზიკურად იმდენი მე თვითონ პრობლემები მაქვს, ხანდახან მკურნალობა მჭირდება, მე თვითონ მჭირდება ფიზიოთერაპია, იმიტომ რომ დამღლელი საქმეა. ამიტომ ცოტა შევამცირე, იმიტომ რომ თუ ძალიან დავიტვირთები, მაშინ უფრო დიდხნიანი მკურნალობა დამჭირდება. სამაგიეროდ ვითომ შევამცირე, მაგრამ ამათაც საკმაოდ სისმიავთ. დამღლელია. არ არის ადვილი ამების გაკეთება, ანუ საათობით დაღონული ზიხარ და
ქართველი პაციენტები კი?
ქართველი პაციენტები, ადგილობრივი ქართველები კი. პირველი ჩემი პაციენტი იყო ელიზაბეთ მაჭავარიანი, ეს იყო ემიგრანტის შვილთაშვილი, ასე ვთქვათ.
ანუ ეს ძველი
ემიგრაციის და ამ ქალმა სტამბულის გზა გამიკვალა, ასე ვთქვათ, გამარეკლამა თავის მეგობრებში, ქალბატონებთან, რომლებთანაც კონტაქტი ჰქონდა.
კონკრეტულად რო განმარტოთ, ვინ იყო მის წინაპარი გვარი?
როგორც ჩანს, პირველი ემიგრანტები რო გავიდნენ საფრანგეთში, რომ წავიდნენ, აი ელიზაბეთის დედა მიყვებოდა, რომ მე და ჩემი მამა მთილიო ვაკეთებდით მაწონსო და გამახსოვდა ის ფილმი. ფესვებში მაწონს რო აკეთებდნენ და დილაუთენია გამბივა მიდიოდით და ვყიდდითო. მე ეს ელიზაბეთი
საფრანგეთში ხდებოდა.
საფრანგეთში ხდებოდა ელიზაბეთი მაშინ ჯერ დაბადებული არიყო. ცოტა ხნის მერე როცა გაჩნდა თურქეთში, რანაირად აღმოჩნდნენ, ეგ უკვე აღარ მახსოვს, იმიტომ რომ ელიზაბეთის დედა ბრაზილიაში გადავიდა საცხოვრებლად, მამა დაეღუპა, თვითონ გათხოვდა, მე მგონი.
თურქზე
არა, ეს კაცი იყო ებრაელი.
დი.
სადაური ებრაელი აღარ ვიცი და აირჩიეს სტამბულში ცხოვრება. ეს ქალი უკვე სტამბულელი ლათ ითვლებოდა, იმიტომ რომ თავისუფლად საუბრობს თურქულად, იცის რუსულიც, ცოტა ქართულიც. საქართველოში ჩამოდის, სხვათა შორის ხშირად ახლობლები ყავს. და ელიზაბეთმა და მე ერთმანეთი აღმოვაჩინეთ ერთჩვენიერ დღეს, მითხრა რომ მე მამა მყავდა ქართველი, ნათესავები მყავს ქართველი და მე შენ მოგეხმარები რომ სტამბულში იმუშავე. ჩემთვის სტამბული ცოტა ისეთი დიდი ქალაქი, არავის არ ვიცნობ, რაღაც ცოტა შიში მქონდა. აი შიში მომიხსნა ამ ქალმა, მითხრა რომ არის სტამბულში საშიში უბანი, არის არასაშიში უბანი, როგორც ყველა ქვეყანაში და ყველა ქალაქში. და იმის მერე დიდი უკვე 18 წელია მე მგონი ამ საქმეზე ვმუშაობ.
თურქეთში.
კი.
და თვითონ რას ფიქრობენ? აი თვითონ ქალბატონი ელიზაბეთი რას ამბობდა იქ მცხოვრებ ქართველებზე, თუნდაც ახალ ემიგრაციის წარმომადგენლებზე?
ერთხელ ესეთი რაღაც მითხრა. ხო ხედავ რამდენი მეგობრები მყავს და ესენი სულ მილიონერი ქალბატონები არიან. აი რამე რო გამიჭირდეს მე თქვენი იმედი მაქვს ქართველებს. ზუსტად იგივე მითხრა დედამისმა. აი მე რო ძალიან დავბერდები და აღარ შემეძლება საქართველოში მინდა წასვლა, იმიტომ რომ ვიცი რომ იქ აუცილებლად კარგად მომხედავი. და მიხარია ხოლმე, ძალიან მიხარია. რა ვიცი, რაღაც ესეთი ის გვაქვს, ეტყობან დობას ვაღვიძებთ ადამიანში.
დიახ, აი თქვენი ხედვით ვისაუბრეთ თურქეთელ ქართველებზე, ისტორიულ დიასპორაზე, რომელიც ყავს ძალიან, როგორც ასახელებენ, 3 მილიონია ეთნიკურად ქართველი, რომელიც დღეს თურქეთის ტერიტორიაზე ცხოვრობს. და თქვენი ხედვით, თქვენი დაკვირვებით, 18 წელი არ არის ცოტა იმისთვის, რომ შეგესწავლოთ ეს ჩვენ თანამემამულეები, რა განსხვავებას ხედავთ და რა შეინარჩუნეს მათ ამ თვალსაზრისით?
მე მგონი უფრო მეტად შეინარჩუნეს ვიდრე ჩვენ. ის ენაში სიტყვები ჩვენ უკვე რომ აღარ გვახსოვს, იმათ აქვთ ისევ ტრადიციები.
რამდენად ქართველობა?
ძალიან ქართველები არიან, ძალიან ქართველები. აი მე მახსოვს ნებისმიერ ადგილას მე და ჟუჟუნა საუბრობთ და ხშირად კონტაქტობდით ერთმანეთთან. შევედით აფთიაქში დავუშვათ, ხო? იქ მოხუცი ქალი უცებ გვეკითხება, თქვენ ქართველები ხართ და ულამაზესი ხალხი არიან ეს ქართველები, რაღაც ზღვისფერი თვალები, ლამაზები არიან. და ჩემი ნენეიც ქართველია და ბაბაიც ქართველი იყო, ჩავეხუტება და იწყებს ტილის. ძალიან ხშირად ქუჩაში თუკიც ვინმესთან ერთად ვარ ქართულად საუბრობთ, ვიღაც ქალები მოდიან, გეხუტებიან და გეუბნებიან, რომ მე ბათუმში მინდა წამოსვლა, შვილიშვილმა დამპირდა, უყვართ ენატრებად, კარგები არიან და ქართველობენ, საუბრობენ დღემდე. ეხლა მოთხოვნილება აქვთ კიდევ, წერა კითხვა ისწავლონ ქართული, სიმღერები ახსოვთ, ცეკვები ახსოვთ.
და ძალიან ბევრ ისტორიულ თურქეთელ ქართველებს თითქმის თურქეთის ყველა რეგიონში ქართული კულტურის ცენტრი აქვთ ჩამოყალიბებული და ეს არის მათთვის პატარ-პატარა საქართველო. თქვენ თუ ქონიათ ამ სათვისტომოებთან კავშირი?
სათვისტომოებთან არ მქონია კავშირი, ჩემი დატვირთული რეჟიმის გამო. ხო, ეხა ცოტა-ცოტა შევამსუბუქე, ძალიან და მეცდები აღარ დავიტვირთო ისე თავი და მინდა მქონდეს კონტაქტი, უფრო ახლოს გავიცნო. კი, ეს შორიდან ვიცი, ჟურნალები იყო გამოსული ქართული, ფიროსმანი იყო, ჩვენებური იყო ეს ჟურნალები, მოქონდა ჩემთან ახლობლებს. აღარ ვიცი გამოდის თუ არა ისევ. ძალიან კარგი იქნება, იმიტომ რომ თვითონ თურქებსაც ქართველების მიმართ კეთილი განწყობა აქვთ. აინტერესებთ ეს დამწერლობა, აინტერესებთ ენა, როგორ საგისმენენ. არ გავს რუსულს, არ გავს ინგლისურს, არ გავს, ლამაზია გეუბნებიან. თურქებისთვის ქართველები უცხონი არ არიან, ასე ვთქვათ. იმიტომ რომ რაღაც ტრადიციები, ოჯახის ფესვები გევართ ერთმანეთს.
და კანდა ჟუჟუნა, თქვენ ოჯახში მუშაობთ, სხვადასხვა ოჯახი გეკნებათ, ასე გამოცვლილი მოდე. და რას ფიქრობენ ეს ადამიანები საქართველოს შესახებ, თანამედროვე ქართველებზე? და ისტორია თუ იციან? ამ
კავშირის.
ეს რაც ბათუმში ჩამოდიან, უკვე კი
ძალიან აინტერესებს, ჩამოდიან. აი ძალიან ბევრი მათ შორის ვიცი, რომ ჩემსი ყოფნაში საქართველოში ყოფილა. ბათუმი ძალიან აინტერესებს, თბილისიც და საერთოდ კეთილი განწყობა აქვთ ქართველებს. არ არიან აგრესიულები, საერთოდ არ არიან. ინტერესი აქვთ, მაგრამ მე არასოდეს არ მეგრძნია იმის გამო, რომ ქართველი ვარ, რომ ვინმე უარყოფითი რამე განწყობა ქონოდა. არა, უარყოფილი ესე არასოდეს.
და ქართველ ქალბატონების მიმართ ნანა, ზოგადად რა დამოკიდებულება იქ, იმიტომ რომ უმეტესად ქართველ ქალბატონები მძიმე სამუშაოზეც თანხდებიან და აი რა ხდება ამ მხრივ? ბევრ ქალბატონს უმართლებს, კარ პირობებში ხვდება, მაგრამ არიან ქალბატონები, რომლებიც საერთო პირობებშიც.
იცით რა შეასაქმე? არ უნდა დათანხმდეს იმ ძალიან რთულ პირობებს. რამდენადაც დათანხმდებით, ხო? რამდენადაც იტყვი, ოღონ სამსახური არ დავკარგო და ყველაფერს გავაკეთებ, ყველა კარგი ხომ არ არის. ზოგიერთი არის შენ ხარჯზე გაგაკეთებინებს 2-3 ადამიანის საქმეს. აი როგორც კი დაუსვავს საკითხს. ა მე გამიშვებს სხვას მიიღებს. აი ეს რო არ იყოს, ყველამ რო თქვას რომ აი ეს მე ძალიან ხშირად მithქვია სამსახურში. მე ერთი პერიოდი სწორედ რაღაც მოინდომეს ჩემი ცოტა ასე ვთქვათ. ბევრი საქმის გაკეთებინება, როგორც შეიძლება ვთქვა.
ამ საკუთარ უფლებები
უნდა იყოს. საკუთარ უფლებებს თუ არ დაიცა, ისინი უფრო და უფრო აი ახლა ერთი ჩემი ახლობელი ქალია, დაუმატეს, სადამდე გაძლებს, არ ვიცი. მეუბნები ვეხვეწები, წამოდი მანდედან რა, წამოდი. სად წავიდე? აი ესენი რო არიყვნა, სადაც წახვიდოდი, წადი იქ.
არა, წასვლა ყოველთვის შეიძლება, ნანა, შეიძლება ცოტა ხანი უმუშევარიც დარჩე. კიდევ არ გაგიმართლოს, თქვათ, არ შეხვდე ისეთ ხალხს, მე იმიტომ აღნიშნე წეღანაც, რომ ну არ უნდა დაიტანჯო, როცა არსებობს სხვა გზა, სხვა სამსახური. ყველა ცუდი არ არის და არც ყველა კარგი არ არის. ხო და დატვირთვა ყველა ვარიანტი არის. არ შეიძლება რომ მუშაობდე და საქმე არ გქონდეს გასაკეთებელი, მაგრამ ზედმეტი ალბათ არ უნდა.
მე არის ადგილები, სადაც არ უხდიან ატყუებენ. ყოჩაღაც უნდა მოიქცე, როდესაც ქვეყნიდან გასული ხარ, არ უნდა მოატყუებინო არავის თავი.
და როდის ბრუნდებით თურქეთში?
როდის ბრუნდები მე წესით
და რაგელოდებათ
იქ უნდა ვიყო, მაგრამ იმდენად არ მინდოდა წასვლა, გავიციე თავი და მიზეზი მაქვს ყელი მტკივა ახლაც და ამიტომ ვერ მიდიარ.
შეგნებულა თუ არ გაიციე?
ალბათ, რა ვიცი, ქვეცნობიერად ხოლმე მქენი მაგისტრის. ალბათ კვირის ბოლოს დავბრუნდები, რა მელოდება ისევ ის საქმე, მელოდება რაღაც ახალი იდეები მაქვს, რაღაც ახალი ექსპერიმენტები. ჩემ მოხუცები მელოდებიან.
მოხუცები თქვენი პაციენტები.
ასენი უკვე კი ახალგაზრდები იყო რომ გავიცანი და ერთად ვერდებით ასე ვთქვათ. ისინი ჩემზე რადგან სასაკით უფროსები იყვნენ.
წარმატებები მინდა გისურვოთ და დაგემშვიდობოთ, ვინაიდან ჩვენ Skype-ის საშუალებით თურქეთიდან უნდა დავკავშიროებოდა ბატონი ბაიარ შაჰინ, მაგრამ როგორც ჩანს ვერ მოხერხდა ტექნიკური მიზეზების გამო ვერ დავკავშირდით, მაგრამ ჩვენ მისი შესრულებით მენატრები ჩემოხულო ეთერში გავუშვებთ კლიპს, სადაც ძალიან კარგად ჩანს ბატონი ბაიარის სიყვარული საკუთარი სამშობლოს მიმართ, იმიტომ რომ თავის ცხოვრების ნახევარ დროს ატარებს საქართველოში, ბათუმშია ძირითადად და მის სიმღერებში ჩანს ყველაზე მეტად სამშობლოს მიმართ ეს სიყვარული. ნანა გოგოლაური და ქაბატონი ჟუჟუნა შენგელია იყვნენ ჩვენი გადაცემის სტუმრები, რომლებიც თურქეთში ცხოვრობენ და მუშაობენ. ძალიან დიდი მადლობა
გადაცემაში მოწერისათვის.
მადლობთ.
ჩემო ჩემთვის ჩემთვის დაზრა ჩემალულო მენატრები ჩემო მონატრებს წყაროს ყვავილს მრავალნაირ სტამბულს შუქი ეფინება ჩემს თვალებს კი ბინდი აგრავს სტამბულს შუქი ეფინება ჩემს თვალებს კი ბინდი აგრავს ხულოს ზეცა გადამხურო ხულოს მიწა წამახურო რომ შობლი ურაჭარაში სული ჩემი სანთლადენთოს რომ შობლი ურაჭარაში სული ჩემი სანთლადენთოს დამეცი ზრმეც ხელბულო ბისკალბაზე დახარულო ჩემთვის დაზრა ჩემაღულო მენატრები ჩემოღულო ჩემთვის დაზრა ჩემაღულო მენატრები ჩემოღულო კალბაზე დახარულო ჩემთვის დაზრა ჩემაღულო მენატრები ჩემოღულო ჩემთვის დაზრა ჩემაღულო მენატრები
მიგრაციის მარშრუტები.